Într-o zi, cineva s-a dus la un mare evanghelist pe care îl chema Gypsy Smith și a zis: Domnule, am trecut prin cuvântul lui Dumnezeu și n-am găsit ceva foarte interesant. Așa că ni se întâmplă nouă sau oamenilor în general să treacă prin cuvântul lui Dumnezeu și să nu găsească ceva foarte interesant. Care credeți dumneavoastră că a fost replica acestui om în fața unei asemenea provocări? Omul acesta, evanghelistul acesta, predicatorul acesta i-a zis: Domnule, dacă vrei să-i înțelegi valoarea cuvântului lui Dumnezeu, nu-i destul să treci dumneata prin cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să lași cuvântul lui Dumnezeu să treacă prin tine. Înțime, de foarte multe ori venim în locul acesta și stăm în fața cuvântului Dumnezeu și trece pe lângă noi, dar nu prea trece prin noi, nu-i așa? Dacă în ziua cincizecimii a fost o recoltă extraordinară din punctul de vedere al oamenilor care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, s-au predat lui Dumnezeu, a fost datorită faptului că acel cuvânt al lui Dumnezeu a trecut prin ei, le-a străpuns inima. Și mă rog lui Dumnezeu ca ori de câte ori venim în locul acesta, sau ori de câte ori luăm Cartea Sfântă să citim cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să treacă prin noi, să ne pătrundă inima, dragii mei, și de-abia atunci vom înțelege care este valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu, după ce am citit toată Biblia, vom zice: e o carte care plictisește. Dar nu e o carte care plictisește. E o carte care schimbă viețile. În dimineața aceasta mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, ca acest cuvânt care s-a citit și cuvântul care se va predica în locul acesta să treacă prin noi, prin inimile noastre. Și în felul acesta vor fi și rezultate minunate pe care le are cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna când trece prin ființa umană. Peste câteva minute vom sta la masa Domnului. Așa cum am stat în Joia Mare, așa cum am stat luna trecută, așa cum am stat poate de multe luni unii dintre noi sau de mulți ani unii dintre noi. Și dacă mă uit cu atenție la cuvântul care l-am citit în această dimineață, a fost un moment în care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor: veniți de prânziți, veniți de stați la masă. V-ar plăcea o invitație în această dimineață pe care să nu o facă unul dintre păstorii bisericii: veniți să stăm la masa Domnului, ci să o facă însuși Domnul Iisus Hristos. V-ar plăcea o asemenea invitație? Pentru ucenici, cel care a făcut invitația a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, recent înviat dintre cei morți. Veniți de stați la masă! Dar vreau să vă întreb ceva, dragii mei. Dumneavoastră știți ce a însemnat timpul de dinainte acestei invitații? Până să stea la masă în dimineața aceea, să prânzească, să servească micul dejun pregătit de Fiul lui Dumnezeu, știți ce a însemnat timpul acesta pentru ucenici și pentru Domnul Iisus Hristos deopotrivă, frații mei? Pentru că despre asta vreau să vorbesc în această dimineață. Timpul dinaintea părtășiei la masa Domnului. Ce înseamnă timpul acesta? Ne-am sculat în această dimineață, poate unii mai devreme, alții mai târziu. Și am făcut ce facem poate în fiecare zi sau în mod special în fiecare dimineață. Ne-am pregătit dintr-un anume punct de vedere să mergem la casa Domnului, să mergem la împărtășire cu trupul și sângele Domnului. Și vă întreb, e gata pregătirea? Sigur că ne-am luat costumul și cravata. Și rochia cea mai bună. Și gata! Dar vreau să vă spun, dragii mei, că timpul dinaintea părtășiei la masa Domnului pentru ucenici a însemnat altceva decât poate înseamnă pentru mulți dintre noi, dar ceva ce trebuie să însemneze pentru fiecare dintre noi. Oamenii aceștia s-au trezit într-o dimineață după o noapte de trudă niște falimentari. Au falimentat! Toată noaptea s-au trudit și au venit dimineața spre țărm dintr-o noapte a falimentelor. Dragii mei, nu sunteți în locul acesta, în această dimineață splendidă de primăvară, când soarele strălucește pe boltă, n-ați venit unii dintre dumneavoastră din noaptea falimentelor? Dar frate, ce înseamnă faliment? Suntem familiarizați cu termenul acesta doar într-un alt domeniu. Falimentează cei ce au afaceri, business. Ei falimentează, că e vreme de criză. Și e perioada în care tot mai mulți falimentează. Și se prognozează că mai mulți vor falimenta. Dar vreau să vă spun, dragii mei, faliment nu este doar pentru cei care au firmă și trebuie să o închidă. Faliment înseamnă ca lucrurile să nu meargă cum ți le-ai planificat. Ucenicii și-au planificat să meargă să pescuiască. Și n-au prins nimic în noaptea aceea. Din planul lor nu s-a ales nimic. Faliment înseamnă să ajungi într-o perioadă de timp când lucrurile nu merg cum mergeau altădată. Credeți că ăștia n-au avut perioade de timp când au pescuit și au avut un pescuit bogat și au venit cu corabia plină de pești? Au avut, cum să nu? Dar acum n-au mers lucrurile așa. Când fiul risipitor s-a văzut un falimentar, știi ce însemna pentru el falimentul? Pentru el falimentul însemna ca să trăiască un timp când lucrurile nu mai mergeau cum mergeau altădată. Când era acasă la tata și toate mergeau foarte bine și avea din belșug și era în siguranță și avea o anumită certitudine a zilei de mâine, dacă vreți să spun așa, pentru că tata furniza de toate. Nu mai mergeau lucrurile așa. Frații mei, sunteți aici oameni care v-ați luat angajamente și lucrurile nu merg cum v-ați angajat să fie? Sunteți aici oameni care ați zis poate odată în viață, dacă mi se întâmplă așa cum scrie în Scriptură, să mă lovească cineva peste un obraz, îl întorc și pe celălalt. Și vreau să vă întreb dacă ați putut să o faceți sau ați falimentat. N-ați reușit să întoarce celălalt obraz. Faliment. Suntem oameni aici care ne-am propus după Scripturi să ne iubim chiar și pe vrăjmașii noștri. Și după ce ne-am luat angajamentul acesta la o zi sau două, a venit vrăjmașul nostru aproape de noi. Am reușit să-l iubim. S-am falimentat. Ne-am propus să ne rugăm mai mult și am falimentat. Ne-am propus să citim mai mult și am falimentat. Ne-am propus să nu lipsim de la casa Domnului și am falimentat. Câte nu ne-am propus? Frații mei, nu doar ucenicii sunt niște falimentari. În locul acesta sunt oameni care au falimentat. Și au venit în această dimineață, sau am venit în această dimineață să așteptăm invitația să stăm la masa Domnului. Ce înseamnă timpul de dinaintea părtășiei la masa Domnului pentru niște falimentari? Ce înseamnă timpul acesta? În primul rând, timpul acesta ar trebui să însemneze pentru fiecare dintre noi timpul analizei. Dragii mei, credeți dumneavoastră că până să ia Domnul cuvântul și să spună ceva, oamenii aceia știau că sunt niște falimentari pentru noaptea aceea? Știau? Doar se uiteau la corabie că e goală. Au întins mrejele poate de cu seară, le-au strâns dimineața și nimic. Și cu toate acestea, Domnul pune această întrebare. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? N-avem. Dar ce-au trebuit să facă ei, dragii mei, în momentul acela? Decât să-și aducă probabil aminte de faptul că au trudit toată noaptea, s-au trudit dimineața să strângă mrejele și n-au prins nimic. Aveau analiza făcută. Știau că n-au nimic. Așa este, frații mei. Dar vreau să vă spun ceva. Una este să-ți analizezi viața în fața altor semeni de-ai tăi. cu limite ca și tine, și alta este să-ți analizezi viața înaintea Dumnezeului care cunoaște toate lucrurile, înaintea Hristosului care te cunoaște, este cu totul altceva. Toată cartea lui Iov este plină de analiza pe care Iov și-o face în fața prietenilor lui. Oamenii ăștia ziceau, Iov, care neprihănit a pățit ce pățești tu? Pe care neprihănit l-a pedepsit Dumnezeu? Cui îi se întâmplă ce ți se întâmplă ție dacă e neprihănit? Și Iov în fața prietenilor lui se tot analizează și iar se analizează și nu face altceva decât să se justifice. Și să spună, așa m-am purtat cu săracul, așa m-am purtat cu orfanul, așa m-am purtat cu văduva, așa m-am purtat cu soarele, cu stelele, cu luna, cu toate! N-am vină! Numai că vine un moment în care omul acesta trebuie să se analizeze înaintea lui Dumnezeu. Și vă întreb, dragii mei care citiți Biblia, a însemnat pentru Iov altceva când s-a analizat înaintea lui Dumnezeu decât atunci când s-a analizat înaintea fraților lui sau semenilor lui? Omul care a zis în enumărate rânduri sunt nevinovat și din perspectiva acuzațiilor pe care prietenii îi le aduceau, era nevinovat. Când a stat să se analizeze înaintea Domnului, să-și analizeze falimentul, a zis, știți ce a zis? Sunt vinovat. Am vorbit fără să le înțeleg de minuni care erau mai presus de puterea mea de pricepere. Înțelegeți, frații mei? Când s-a analizat înaintea lui Dumnezeu, a ajuns la o altă concluzie. În această dimineață, timpul dinaintea părtășiei la masa Domnului trebuie să fie o analiză înaintea lui Dumnezeu. Să ajungem la concluzia la care vrea Dumnezeu. Am falimentat. Dar ce să analizăm? Știți ce să analizăm, dragii mei? Care este cauza atâtor falimente? V-ați pus vreodată întrebarea? De ce falimente după falimente? Suntem copiii unui Dumnezeu atotputernic. Se îndoiește cineva din locul acesta că Tatăl nostru e un Dumnezeu atotputernic, frații mei? Și dacă Dumnezeu Tatăl nostru este așa de puternic, atotputernic, noi suntem copiii lui care călcăm scoarța pământului, de ce atâtea falimente? De ce falimente pentru ei? Frații mei, știți ce au făcut oamenii aceștia? S-au întors la lucruri pe care le-au abandonat cândva. Au schimbat prioritățile. Evangheliștii și în special evanghelistul Matei începe în felul acesta Evanghelia în primele capitole, cu Domnul Iisus Hristos trecând pe lângă mare și găsește pe ăștia la pescuit sau la mare. Și a zis Domnul, veniți după mine. Știți care este cuvântul pe care îl folosește Matei? Imediat după ce Domnul face această chemare, îndată au lăsat mrejele și au plecat. Pentru că Domnul i-a chemat să pună altfel prioritățile în viață, să-ți rearanjeze altfel viața. Mai întâi Domnul Iisus Hristos și chemarea Lui. Și oamenii aceștia se întorc la lucruri pe care trebuiau să le fi lăsat undeva mai la coadă. Din cauza asta faliment. Sau faliment din cauza faptului că avem prea puțină credință. Ea nu este o mărime constantă. Mai spuneam eu în locul acesta, credința nu este ceva cu care te-ai născut și te duci cu ea până mori. Credința nu e o mărime constantă. Nu este ceva constant în viața noastră. Și s-ar putea, dragii mei, ca să fi trecut printr-o perioadă în care credința noastră să fie scăzut înaintea lui Dumnezeu. Și iar faliment. S-au dus cei doi spre Emaus, spune Evanghelistul Luca la capitolul 24, după moartea Domnului Iisus Hristos, se duceau spre Emaus. Dar știți că era în ziua în care trebuiau să o ia într-o altă direcție, nu spre Emaus? Știți? că Domnul le-a trimis prin femeile astea, de la care auziseră că s-a întâmplat ceva la mormânt. Le trimisese Domnul vestea aceasta, duceți-vă în Galileea. Și-au luat-o spre Emaus în loc să meargă spre Galileea. De ce faliment pentru ei? Știți de ce? Nepricepuți și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile, tot ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza asta faliment. Din cauza necredinței. Sau faliment, dragii mei, din cauza faptului că Dumnezeu îngăduie circumstanțe în viețile noastre pentru ca să învățăm să depindem de El. Ne dă Dumnezeu lecții. Credeți în lecțiile lui Dumnezeu, frații mei. Câtă vreme trăim în lumea aceasta, suntem în școala lui Dumnezeu. Câtă vreme trăim în lumea aceasta, Dumnezeu ne împinge uneori de la spate să intrăm în școala Lui ca să ne învețe Dumnezeu lecția dependenței de El. Spune unul dintre evangheliști că într-o seară Domnul i-a silit să treacă dincolo. Dar știți ce s-a întâmplat în noaptea aceea când Domnul i-a silit să se urce în corabie să treacă dincolo? Știți? S-a stârnit o furtună pe mare încât ucenicii nu puteau să mai stăpânească corabia. Doamne, dar Tu știai că vine furtuna, Tu știai că îi pui în pericol, Tu știai că ucenicii ăștia nu pot să stăpânească corabia, nu pot să o conducă pe furtuna aceea și pe valurile acelea, știai? De ce i-ai împins într-acolo? Tocmai pentru ca să învețe în noaptea aceea că au nevoie de un Iisus pe care să-L ia în corabia lor. Și de îndată ce intră Iisus în corabia lor, furtuna se potolește, vânturile se opresc. Încerci să înveți să depinzi de Domnul când furtunile sunt mari și valurile sunt puternice. Să depinzi de Domnul. Înveți lecția asta. Din cauza asta falimente. Timpul de dinaintea părtășiei la masa Domnului este timpul analizei. Frații mei, ați început careva analiza în această dimineață? De ce am falimentat ieri? Dacă ați falimentat. De ce am falimentat alaltă ieri? Am schimbat prioritățile. Mi cumva credința mică. Vrea Dumnezeu să-mi dea lecții. Și dacă m-a dus Dumnezeu alaltăieri în școală, am învățat lecția dependenței de El. Sau n-am învățat lecția dependenței de El? Domnul să ne ajute, frații mei. În al doilea rând, timpul dinaintea părtășiei la masa Domnului înseamnă timpul declarației. Cei care aveți a face, știți foarte bine ce înseamnă declararea falimentului. Este momentul cel mai dramatic pentru o firmă. Declararea falimentului. Ei, frații mei, vreau să vă spun că dacă suntem într-o asemenea situație, trebuie să ajungem într-un timp în care înaintea cerului să ne declarăm falimentul. Ca asta au făcut ucenicii aici. Aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva noaptea asta, cu alte cuvinte? N-avem. Suntem falimentari. Credeți că Domnul nu știa că n-au nimic de mâncare, frații mei? Știa Domnul? Dar de ce i-ai întrebat, Doamne, dacă știai? Ca să-și declare falimentul. Într-o zi, Ilie s-a dus să se ascundă într-o peșteră. A trecut pe acolo un cutremur, un vânt, un foc. Și a trecut un susur blând și era Domnul în susurul acela blând și Ilie a ieșit afară. Și a zis Domnul, ce faci tu aici, Ilie? Domnule, dar nu știai ce face Ilie acolo? Știai ce face Ilie acolo? Doamne, de ce l-ai întrebat ce face când Tu ești Dumnezeul care cunoști toate lucrurile? De ce n-ai venit să-i transmiți direct mesajul? De ce ai venit să-i mai pui întrebarea? Ca să-și declare Ilie falimentul. Doamne, am fost plin de râfnă pentru Tine. Am fost plin de râfnă pentru Tine, dar astăzi? Faliment! Înțelegeți, frații mei? Într-o bună dimineață Dumnezeu se duce în grădina Edenului, la întâlnirea cu Adam. Și Adam nu este la întâlnire și Dumnezeu pune întrebarea, unde ești, Adame? Credeți că nu știa Dumnezeu unde este Adam, frații mei? De ce ai pus întrebarea, Doamne? Pentru că Adam să-și declare falimentul, a zis Adam, sunt aici, dar sunt gol și mi-e rușine. Gândiți-vă că în această dimineață, dragii mei, într-o dimineață de sărbătoare, nu pe țărmul Mării Galilei, ci în biserica Domnului de aici, Domnul pune această întrebare, unde ești, ce faci aici? Cum stai cu falimentele tale? Nu că Domnul n-ar ști, dar Domnul așteaptă să-ți declari falimentul. Asta așteaptă Domnul. Să-i spui, Doamne, nu pot să iubesc. Ieri m-am certat. Ieri n-am iubit. Ieri n-am ascultat. Alaltăieri m-am dus. Cu câteva zile nu m-am venit de unde nu trebuia. Am falimentat. Vrea Domnul să-ți declar falimentul. Domnul știe că ni-e greu să ni-l declarăm. Și știți de ce ni-e greu, frații mei? Atunci când cineva își declară falimentul, poate fi considerat incapabil, neputincios în a-și gestiona viața sau afacerea. Cum să spunem noi că am falimentat? Ca să spunem cu gura noastră că suntem niște neputincioși. Ni-e greu să ne declarăm falimentul, dragii mei. Pentru că atunci când ne declarăm falimentul, impresia este că alții se raportează altfel la noi. Am cunoscut pe cineva în Germania, am fost la el acasă nu la multă vreme după Revoluție. Era un falimentar în afaceri. Toate băncile închideau ușa, n-avea ce căuta într-o bancă. Altfel se raportau băncile la el. Nici o bancă nu-i mai dădea credit, nu mai putea să ceară bani de la nicio bancă. Era în banca de date a tuturor băncilor, niciuna nu-i mai deschidea ușa. Altfel se raportau băncile la el. Dar vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu așteaptă să ne declarăm falimentul. Pentru că declararea falimentului nostru este, de fapt, o invitație a lui Dumnezeu să vină în viața noastră. Este, de fapt, declararea nevoii de intervenție divină. Când spunem lui Dumnezeu, Dumnezeu le-am falimentat, n-am putut. Îi zicem, de fapt, Doamne, vino și salvează-mă, vino și ajută-mă, vino și ridică-mă, vino și întărește-mă, vino și echipează-mă, vino și umple-mă, Dumnezeule, cu dragostea ta, cu puterea ta, umple-mă de tine, Dumnezeule. Asta înseamnă, dragii mei, când îmi declar falimentul. Mă duc un pas mai departe, în al treilea rând. Timpul dinaintea părtășiei la masa Domnului trebuie să fie timpul acceptării. Știți cum începe capitolul acesta, frații mei? Ascultați. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Este momentul în care omul acesta este el, Petru, cel adevărat dintotdeauna. Petru cu inițiativa. Ia această inițiativă la care se asociază încă vreo câțiva. Și după inițiativa aceasta acționează. Și inițiativa aceasta îi duce la faliment. Și știți ce se întâmplă, dragii mei, înainte de a sta la masă în dimineața aceea pe țărmul mării? Petru trebuie să accepte inițiativa Domnului. De fapt, Petru venea dintr-o perioadă de timp de 3 ani și jumătate, când a trăit în prezența Domnului și a învățat sau a trebuit să învețe că Domnul trebuie să aibă inițiativa. Domnul trebuie să aibă inițiativa. Nu odată, de foarte multe ori, dragii mei, Domnul i-a retezat-o lui Petru și atunci când el a avut inițiativa, Domnul l-a redus la tăcere. Și Domnul a avut inițiativa. Spune evanghelistul Matei că într-o zi, cei care colectau taxele pentru templu, nu știu, l-au luat deoparte pe Petru, dar i-a zis lui Petru, învățătorul vostru nu plătește darea către templu? Și a zis Petru dintr-o dată, da, poate fără să se gândească prea tare. Când au intrat în casă, Petru se pregătea să
Îi spune Domnului lucrul acesta. Dar scrie Evanghelistul Matei, Domnul i-a luat-o înainte. Și a zis, Petre, ce zici tu? Împărații neamului, de la cine iau tare? De la străini sau de la fii? Domnul i-a luat-o înainte. Domnul a avut inițiativa să clarifice lucrurile. Și a zis, Petre, tu zici de la străini. Uite, dar pentru ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița, prins peștele, iai banii și vii și plătești darea pentru mine și pentru tine. Domnul a avut inițiativa. Și sunt câteva ocazii în Scriptură când Petru a avut inițiativa și Domnul a zis, Petre, oprește-te. În grădina Ghețiman, bună oară, când vine cohorta aceea să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos, Petru trage sabia. A vrut să facă și el ceva. Să se pună într-un anumit fel în slujba Domnului, să-L apere pe Domnul. Fără să priceapă că lucrurile se duceau pe drumul pe care îl rânduise mai dinainte Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos se oprește inițiativa asta și spune, Petre, bagă sabia în teacă. Și omul ăsta venea dintr-o perioadă de timp când a învățat să se subordoneze inițiativei Domnului. Și acum are el inițiativa. Dar înainte de asta la masa Domnului, în dimineața aceea, Petru a trebuit să accepte ca Domnul să aibă inițiativa și să-i spună, aruncă mreaja în partea dreaptă. Frații mei, societatea pe care noi o trăim și în care noi trăim și pe care încercăm să o dezvoltăm este societatea care încearcă să dezvolte inițiativa particulară, să accentueze inițiativa particulară. Nu vreau să comentez lucrul acesta, dar vreau să vă spun, dragii mei, că fiecare dintre noi, ca și creștini, trebuie să înțelegem că trebuie să ne subordonăm inițiativei cerului. Nu contează ce profesie avem, nu contează cu ce ne ocupăm. Iacov spune la un moment dat oamenilor din vremea lui creștinilor, voi care ziceți mâine ne vom duce în cutare cetate, vom face negustorie, vom sta atâta vreme și apoi ne vom întoarce, adică aveți inițiativă, ce trebuie să faceți? Să ziceți, dacă va voi Domnul. Dar cum să-mi duc afacerea tot timpul sub acest, dacă va voi Domnul, se poate? Cum să-mi duc familia sub acest, dacă va voi Domnul? Cum să-mi trăiesc viața, să-mi fac școala, să mă pregătesc pentru o carieră sub acest, dacă va voi Domnul? Chiar se implică Domnul în toate, frații mei? Dacă-s copila lui Dumnezeu, dacă sunt copila lui Dumnezeu, trebuie să accept ca El să aibă inițiativa pentru viața mea, în familie, în școală, în firmă, în deciziile personale, în tot ce fac, El să aibă inițiativa? Frații mei, știu că nu-i simplu. Știu că este complicat, este dificil, pentru că atunci când acceptăm ca El să aibă inițiativa, trebuie să știm și care e inițiativa Domnului. Doamne, vreau să mă duc în cutare cetate să fac negustorie. Care-i voia Ta? Doamne, vreau să mă căsătoresc. Doamne, care-i voia Ta? Doamne, vreau să fac școală. Care-i voia Ta? Doamne, vreau să iau decizia asta în familie. Care-i voia Ta? Vreau să iau decizia asta în biserică. Doamne, care-i voia Ta? Și pentru ca să fac lucrul acesta, trebuie să am sensibilitatea să discern inițiativa Domnului. Și am cartea asta și trebuie să cunosc cuvântul lui Dumnezeu și principiile sfinte. Sau trebuie să fiu deschis ca Domnul să-mi vorbească cum vrea El. Dar trebuie să știu care este voia lui Dumnezeu. Aici Domnul a zis, voia mea este să arunci mreaja în partea dreaptă. Și așa a făcut, frații mei. Încă vreo câteva minute și apoi trecem la partea practică, la împărtășirea noastră. În al patrulea rând, timpul de dinaintea părtășiei de la masa Domnului înseamnă timpul acțiunii. Domnul a spus lui Petru și ucenicilor, aruncați mreaja în partea dreaptă și ce au făcut de frații mei? Au făcut, au acționat. Dar ce a determinat pe oamenii aceștia să acționeze? Că doar ei știau că toată noaptea s-au tudit și n-au prins nimic. S-ar putea să zicem că experiențele anterioare, ei mai trecuseră printr-o asemenea experiență, când s-au trudit toată noaptea și n-au prins nimic și Domnul le-a zis, aruncați mreaja și au prins după aceea. S-ar putea că experiențele anterioare, dar știți ce cred eu, dragii mei, că i-a motivat să asculte, să acționeze imediat? Știți ce? Este aici un cuvânt și ascultați, sau o expresie. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și ascultați ce spune. Și veți găsi. Știți ce a determinat să acționeze? Credința că ce spune Domnul este adevărat. Asta i-a determinat să asculte. Credința că ce spune Domnul este adevărat. Și Domnul a spus, veți găsi. Și-au aruncat-o și-au găsit, frații mei. Sigur. Dar cum să acționez când n-am credință că ce zice Dumnezeu se întâmplă, dar așa dacă acționez cum zice Domnul? Cum să acționez? Dar vreau să vă spun, întotdeauna când acționez la porunca lui Dumnezeu, prin credință se întâmplă ce zice Dumnezeu. În Vechiul Testament spune Biblia că o văduvă s-a dus la profetul Elisei și a zis, bărbatul meu, pe când trăia, a luat bani împrumut de la cineva. Și acum bărbatul a murit, acel cineva a venit să-mi ia bani, n-am bani, îmi ia copiii. Ce ai acasă? Știi ce a spus femeia? N-am decât puțin un de lemn. Și a zis profetul din partea lui Dumnezeu, du-te, strânge de la vecin vase, adu-le în casă, închide ușa după tine și după copiii tăi și începe să torni. Ce a făcut femeia asta, frații mei? A acționat, știți pe ce bază? Pe baza credinței că ce zice Dumnezeu este adevărat. Și Dumnezeu i-a zis, du-te, pentru că vei putea să vinzi de lemnul acela, să plătești datoria și mai rămâne pentru tine și pentru copiii tăi ca să trăiești. Auziți ce zice Dumnezeu? Mai rămâne. Mintea zice, nu se poate, cam numai puțin un de lemn. N-am cum să umplu vasele, n-am cum să vând, să câștig atâția bani, să-mi plătesc datoria, cum să mai rămână? Dar femeia asta a avut credința că ce zice Dumnezeu se întâmplă, pentru că Dumnezeu poate să facă minunea, frații mei. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la văduva din Sarepta, s-a dus acolo și văduva ce a zis, n-am ce să-ți pregătesc. Am un pumn de făină, puțin un de lemn, e ultima turtă pentru mine și pentru copilul meu, mâncăm și murim. Și a zis, Ilie, du-te și fă cum ai zis, da, fă pentru mine mai întâi, că mai rămâne. Și pentru tine și pentru fiul tău. Câtă vreme va fi secetă, până va da Domnul ploaie pe fața pământului, mai rămâne. Și femeia asta s-a dus și a acționat pe baza credinței că este adevărat ce zice Dumnezeu. Și s-a întâmplat. Dragii mei, în această dimineață suntem la masa Domnului. Aș vrea să fructificăm bine timpul până stăm la masă. Am venit poate ca falimentar aici. Să ne dea Dumnezeu puterea să ne analizăm, să ne declarăm falimentele înaintea Domnului. Să ascultăm ce are Dumnezeu de zis. Să acționăm, dragii mei, la porunca lui Dumnezeu, la inițiativa lui Dumnezeu, prin credința că ce zice Dumnezeu este adevărat. Dacă în această dimineață Dumnezeu ne zice prin Scriptură că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, dumneavoastră credeți lucrul acesta? Ce așteaptă este să acționăm pe baza